Գլուխ 11-րդ. Ֆլամանդուհին. Տեսնելով, որ իրենց հրամանատարը և Մորգանը նետվեցին դեպի Ախոյան նավը, որն այլևս նահանջելու տեղ չուներ, ծովահենները մեկ մարդու պես սլացան նրանց հետևից. Մի կողմ շպրտելով ձեռնամարտում համարյա պետք չէ կոխրացանները և զինվելով ճանկման սրերով և ատրճանակներով, նրանք հեղեղի պես հորդացին առաջ. Ճիշտ ժամանակի նետված կեռերի օգնությամբ նավաստիները սկսեցին նավերը իրար մոտեցնել, բայց կտրիչներից ոմանք, վառվելով անհամբերությունից, մագլցեցին քթակայմ, բռնեցին կառանաթոկերից և առագաստափայտերից, կամ էլ ճոպաններն իջեցնելով ցած, թռան թշնամական նավի տախտակամածը. Բայց այդտեղ նրանք անսպասելիորեն դեմ առան ուժեղ դիմադրության. Իսպանացիները դուրս թռան նավամբարից, կատաղորեն թափարելով հրացանները. Նրանք մոտ 100 հոգի էին, որոնց առաջնորդում էին կենթանի մնացած սպաները, հրետանավորները և նրանց օգտականները. Միակ ընթարթում բոլորը թափվեցին տախտակամած, հետ մղեցին այն ծովահեններին, որոնք առաջինն էին հայտնվել իրենց նավում. իսկ մյուսները կրակում էին թնդանոտներից, կայծակնայինի վրա տեղալով արկերի տարապ. Ճանկման կեռերով իրար մոտեցված նավերը կողերով քսվում էին միմյանց. Սև ծովահենը մի ոստյունով հայտնվեց իսպանական նավում.
«Իմ հետևից ծովահեններ»,
բացականչեց նա. Մորգանը հետևեց նրա օրինակին, ապա վրա տվին հրաձիգները, իսկ կայմահարթակի նավաստիները ամբողջ ուժով նռնակներն էին նետում իսպանացիների խառնակույտի վրա. մի աներևակայելի, դժոխային թնդյուն էր բարձրացել. կռիվ նահավոր ուժով թեժանում էր. Սև ծովահենը իր մարդկանց հետ 3 անգամ գրոհեց նավախելը, որտեղ ամրացել էին 70-ից ավելի սպանացի, բայց 3 անգամն էլ նահանջեց թնդանոտներից տեղացող կրակի ճշման տակ. Մորգանը ևս չկարողացավ տիրել վերին տախտակամածին. Պաշտպանվողները մարտնչում էին ոչ պակաս եռանդով, քան հարձակվողները. Սոսկալի կորուստեր կրելով հրաձիգների գնդակներից իսպանացիները, որոնց շարքերը գնալով նոսրանում էին, քաջաբար դիմադրում էին, մահը գերադասելով ամոթալի գերությունից. Նրանք անդրդվելի մնացին մինչև անգամայն ժամանակ, երբ ծովահենների նավից սուրացին նռնակները. Կրվողների կողքին գոյացել էր սպանվածների և վիրավորների բլուր, բայց իսպանական դրոշի հսկա պաստառը առաջվա պես ծածանվում էր գրոտ կայմի վրա, ծակող արևի շողերի տակ փայլեցնելով ոսկեհուռ խաչը. Պաշտպանվողները, սակայն, արդեն ուժասպառ էին լինում. անսպասելի հակահարվածից գազազած ծովահենները առաջին շարքերում կրվող հրամանատարների գլխավորությամբ կատաղորեն գրոհի նետվեցին նավախելի վրա. Ահա նրանք մագլցում են կայմապարանով, վերևից ցատկում թշնամու վրա, խելի անցումներից թափանցում են նավի ներսը, կարչում են առագաստի թոկասարքերից, վազում են նավակողի ելուստի վրայով, ամեն կողմից վրա տալով տարաբախտ նավի վերջին պաշտպաններին. Եվ ահա Սև ծովահենը խուժում է կրվողների կույտի մեջ. Ճանկակերը դեն նետելով, նա մերկացնում է սուսերը, որի շեղբը սուլոցով թրատում է օդը, հետ մղում իր կրծքին ուղված հարվածները, խոցում և թրատում է աջու ձախ. ոչ ոք չի կարողանում դիմանալ նրա սրընթաց գրոհին, շեշտակի հարվածներին. հակառակորդի շարքերում ճեղք է գոյանում, որը գնալով ավելի ու ավելի է լայնանում. Այդ նույն ժամանակ Մորգանը իր ծովահեններով նեղում էր տախտակամածի մյուս կողմում խռնված իսպանացիներին. տախտակամածը գրավելուց հետո նա պատրաստվում էր վերջ տալ կենթանի մնացած այն մի քան իսպանացիներին, որոնք հուսահատ կատաղությամբ պաշտպանում էին Բիզանկայմի վրա ծածանվող դրոշը.
«Տղերք, վերջ տանք դրանց»,
բացականչեց նա մոլեգնած, բայց Սև ծովահենը հետ պահեց նրան.
«Ծովահենները սպանում են թշնամուն, իսկ պարտվածին կյանք են պարգևում, անձնվեք»,
բացականչեց նա, մոտենալով ղեկակալի մոտ խմբված իսպանացիներին.
«Կտրիչներին ներում է սպասվում».
Բոցմանը, սպայական կազմից միակ կենթանի մնացածը, առաջ եկավ և գետին շպրտեց արյունից կարմրած տապարը.
«Մենք պարտված ենք», խուլ ասաց նա, «և հանձնվում ենք ձեր կամքին».
«Վերցրեք ձեր տապարը, բոցման»,
խստորեն պատասխանեց Սև Ծովահենը.
«Արիասիրտ մարդիկ, որոնք այդպիսի համառությամբ պաշտպանում են հեռավոր հայրենիքի դրոշի պատիվը, արժանի են հարգանքի»։
Ապա նա դարձավ մյուսներին, ուշադրություն չդարձնելով բոցմանի այնքան բնական զարմանքին. Չէ՞ որ ծովահենները հազվադեպ էին խնայում պարտվածներին և երբեք առանց բրկագնի ազատ չէին արձակում. Իսպանական նավի պաշտպաններից կենթանի էին մնացել ընդամենը 18 հոգի և համարյա բոլորն էլ վիրավոր էին. Ցած նետելով զենքը, նրանք սպասում էին իրենց ճակատագրին։
«Մորգան»,
ասաց Սև Ծովահենը,
«հրամայեցեք ջուրն իջեցնել մակույկը, մի շաբաթվա ուտելիքի պաշարով»։
«Ինչպես թե, մենք նրանց ազատ ենք արձակում»,
հիասթափված հարցրեց նավապետի օգնականը։
«Այո, սինյոր, քաջությունը, անգամ պարտված վիճակում, պարգևի է արժանի»։
Լսելով այս խոսքերը, բոցման առաջ եկավ և ասաց.
«Շնորհակալություն, նավապետ. Մենք երբեք չենք մոռանա մեծահոգությունն այն մարդու, ում անունը Սև Ծովահեն է»։
«Իսկ հիմա պատասխան տվեք ինձ. նավարկությունը որտեղից եք սկսել»։
«Վերակրուսից»։
«Իսկ ուր էիք գնում»։
«Մարակայբո»։
«Նահանգապետը սպասում է ձեզ»,
հարցրեց Սև Ծովահենը։
«Ես ինչ իմանամ, սինյոր, միայն հրամանատարը կարող էր պատասխանել ձեր հարցին»։
«Իրավացի եք, իսկ ո՞ր նավատորմի մեջ է մտնում ձեր նավը»։
«Ծովակար Տոլեդոյի»։
«Նավամբարում ինչ կա»։
«Ռումբ և վառոդ»։
«Լավ, դուք ազատ եք, կարող եք գնալ»։
Բայց հրամանին ենթարկվելու փոխարեն բոցմանը շփոթված նայեց նրան, և դա չվրիպեց Սև Ծովահենի աչքից։
«Ինչ որ բան եք ուզում ասել»,
հարցրեց նա։
«Նավում էլի մարդիկ կան, հրամանատար»։
«Գերիներ են»։
«Ոչ, կանայք են, իրենց սպասուհիների հետ»։
«Որտեղ են»։
«Ընդհանուր նավասենյակում»։
«Ինչ կանայք են»։
«Հրամանատարը չի ասել, բայց ինձ թվում է, թե նրանց մեջ կա մի ազնվազարմ տիկին»։
«Ով է»։
«Կարծում եմ, հերցոգուհի է»։
«Ռազմանավում»,
զարմանքով հարցրեց Սև Ծովահենը։
«Որտեղ է նավ բարձրացել»։
«Վերակրուսում»։
«Լավ, նա մեզ հետ կգնա Տորտուգա, և եթե կամենա ազատություն ստանալ, ապա կվճարի այնքան, որքան կպահանջեն իմ նավազները»։ «Գնացեք, սեփական դրոշի քաջարի պաշտպաններ, ցանկանում եմ բարեհաջողապ հասնել»։
«Շնորհակալություն, սինյոր»։
Ծովահենները մակույկ իջեցրին ջուրը, մեջը դրեցին 7 օրվա ուտելիք, դրեցին նաև մի քանի հրացան և որոշ քանակությամբ փամփուշտ։ Բոցմանը և 18 նավաստիները նստեցին մակույկում, նայելով իսպանական դրոշին, որը դանդաղ իջեցվում էր գրոտկայմից բիզան կայմի վրա ծածանվող փոքրիկ դրոշակի հետ։ Այդ նույն ժամանակ վեր էին բարձրանում ծովահենների սև դրոշները, ուղեկցվելով թնդանոթների հաղթական համազարկերով։ Վերին տախտակամածում կանգնած Սև Ծովահենը հետևում էր, թե ինչ արագությամբ է հեռանում մակույկը, ուղղություն վերցրած դեպի հարավ, այնտեղ, որտեղից սկսվում էր Մարակայբոյի լայն ծովախորշը։ Հենց որ մակույկը հեռվում չքացավ, Սև Ծովահենը դանդաղ իջավ ցած, քրթմնջալով.
«Եվ այդպիսի մարդիկ ծառայում են դավաճանին»։
Նայելով նավազներին, որոնք առաջին օգնությունն էին ցույց տալիս վիրավորներին, իսկ սպանվածներին փաթաթում էին բրեզենտի մեջ, որ ծովը նետեն, նա Մորգանին մոտենալու նշան արեց.
«Հաղորդեք իմ անձնակազմին, որ հրաժարվում եմ նավի վաճառքից ինձ հասանելիք գումարից»,
ասաց նա։
«Սինյոր»,
բացականչեց ապշահար օգնականը,
«ախր այս նավը, հո գիտեք, մի քանի հազար պիաստր արժե»։
«Ինձ փողը չի հետաքրքրում. ես կռվում եմ հանուն վրեժի և ոչ թե հանուն հարստության. բացի այդ, ես իմ բաժինն արդեն ստացել եմ»։
«Դա ճիշտ չէ, սինյոր»։
«Ինչպես թե, իսկ 18 գերիները»։ «Թե որ Տորտուգա տանեինք»։ Նրանք պիտի որ փրկագին վճարեին։
Դատարկ բան է, հազիվ թե բոլորին միասին մի 1000 պիաստեր տային։
Ինձ դա էլ բավական է։ Տղերքին հարցրեք նաև, թե ինչ փրկագին են ուզում այն կնոջ համար, որը գտնվում է այս նավում։ Վերակրուսում կամ Մարակայբոյում երևի առատաձեռն գտնվեն, եթե կամենան նրան տեսնել ազատության մեջ։
Ճիշտ է, մեր մարդիկ փողասեր են, բայց նրանք սիրում են իրենց հրամանատարին, և հաճույքով նրանք կհանձնեն ընդհանուր նավասենյակի գերյալներին։
«Տեսնենք, տեսնենք»,
ասաց Սևծովահենը ուսերը թոթվելով։ Նա պատրաստվում էր նավախել գնալ, երբ հանկարծ ընդհանուր նավասենյակի դուռը բացվեց, և երևաց դեռատի մի գեղեցկուհի, երկու տիկնանց և երկու ճոխ հագնված մանգլավիկների ուղեկցությամբ։ Աղջիկը բարձրահասակ էր և գեղանի։ Դեմքի մաշկը աչքի էր ընկնում արտակարգ քնքշությամբ և այն վարդագույն նրբերանգով, որ բնորոշ է հյուսիսային և մանավանդ անգլոսաքսոնական և սկանդինավյան երկրների օրիորդներին։ Նա ուներ երկար, խարտյաշ մազեր, որոնք ավելի շուտ արծաթի, քան թե ոսկու երանգափայլ ունեին։ Հաստ հյուսքը կապված էր երկնագույն, մարգարտազարդ ժապավենով։ Գեղեցիկ աչքերը, որոնց գույնը դժվար էր տարբերակել, երբեմն շողում էին արջնած պողպատի փայլով, իսկ բարակ հոնքերը սև էին։ Հագնված էր ժամանակի մոդայով, երկնագույն մետաքսից կարված, ժանեկազարդ օձիքով զգեստը թեև շատ դրպագեղ էր, բայց և աչքի էր ընկնում զսպությամբ։ Նրա վրա չկային ոչ ոսկյա, ոչ արծաթյա զարդեր։ Միայն պարանոցն էր գրկված մի քանի շար մարգարտով, որ հավանաբար արժեր հազարներ, իսկ ականջներին շողում էին երկու խոշոր զմրուխտ։ Աղջկան ուղեկցող երկու սպասուհիները գեղանի խառնածիններ էին։ Նրանց դեմքները պղնձի փայլ ունեին, մանկրավիկները նույնպես խառնածին էին։ Տեստելով արյունոտ տախտակամածը, սպանվածներին և վիրավորներին, ջարդված զենքերը և թնդանոթի արկերը, աղջիկը երերաց, ընկրկեց, ասես կամենալով վերադառնալ ընդհանուր նավասենյակ, բայց նայելով իրենից երկու քայլ այն կողմ կանգնած Սև ծովահենին, խոժորեց հոնքերը և խստությամբ հարցրեց.
«Սինյոր, ի՞նչ է այստեղ կատարվում»։
«Կռահելը դժվար չէ, սինյորինա»,
պատասխանեց Սև ծովահենը գլուխ տալով։
«Ահա որ ճակատամարդ, որտեղ իսպանասիների բախտը չբերեց»։
«Իսկ դու կով եք»։
Մի կողմ շպրտելով սուրը, որը չէր հասցրել դնել պատյանը, Սև ծովահենը քաղաքավարությամբ հանեց լայնեզր գլխարկը և սիրալիր ներկայացավ։
«Անդրծովյան, ազնվական եմ, սինյորինա»։
«Դա քիչ բան է ասում»,
ասաց աղջիկը, փոքր ինչ մեղմացած Սև ծովահենի սիրալիրությունից։
«Այդ դեպքում կավելացնեմ, որ իմ անունը Էմիլիո դի Ռոկաներա է, նույն ինքը Վալպենտայի և Վենտիմիլիայի սինյորը, բայց այստեղ կրում եմ բոլորովին այլ անուն»։
«Իսկ ինչ անուն, Կաբալիերո»։
«Ինձ ասում են Սև ծովահեն»։
Սարսափը աղավաղեց անծանոթուհու դեմքը, վարդագույն իսկույն չքացավ այտերից, որոնք գունատվեցին ալեբաստրի պես։
«Սև ծովահեն»…
շշնջաց աղջիկը, շփոթված նայելով նրան։
«Տորտուգայի զարհուրելի ծովահենը, իսպանացիների երդվյալ թշնամին»։
«Սխալվում է, օրիորդ. ես կռվում եմ իսպանացիների դեմ, բայց նրանց ատելու առիթ չունեմ, և դուք հենց տոր տեսակ դրա ապացույցը. ես ազատ արձակեցի ձեր նավի կենթանի մնացած պաշտպաններին, նայեք այնտեղ ուրծովը ձուլվում է երկնքին. տեսնում եք այն կետը, որը կորած է թվում անծայր տարածության մեջ. դա այն մակույկն է, որով դեպի ափ են լողում 18 իսպանացի նավազները. թեև ռազմի օրենքով ես կարող էի նրանց սպանել կամ էլ զրկել ազատությունից»։
«Ուրեմն ինձ խաբել են ասելով, թե Տորտուգայում ձեզնից ահավոր մարդ չկա»։
«Այո, թերևս խաբել են»,
պատասխանեց Սև ծովահենը։
«Իսկ ինձ հետ ինչպես եք վարվելու, Կաբալիերո»։
Թույլ տվեք նախքան պատասխանել ես մի հարց տալ։
Հարցրեք, սինյոր։
Դուք ով եք։
Ֆլամանդուհի եմ։
Ինչպես ինձ են ասել, հերցոգուհի։
Այո, կաբալերո, պատասխանեց նա, գլուխը կախելով, ասես չուզենալով, որ սև ծովահենն իմանա հասարակության մեջ ունեցած իր բարձր դիրքի մասին։
Չեք կարող ձեր անունն ասել։
Իսկ դա անհրաժեշտ է։
Ես պիտի իմանամ, թե դուք ով եք, եթե ուզում եք նորից ազատություն ստանալ։
Ազատություն? Ախ այո, ես լրի մոռացել եմ, որ հիմա ձեր գերին եմ։
Ոչ թե իմ, սինյորինա, այլ բոլոր ծովահենների, թե որ հիմ կամքով լիներ, դուք իսկույն ևեթ կստանայիք լավագույն մակույկը և ամենահուսալի մարդկանց, որոնք ձեզ կհասցնեին մոտական ավահանգիստը, բայց ես զորունակ չեմ խախտելու ծովային եղբայրության օրենքները։
Շնորհակալություն,
ասաց օրիորդը ժպտալով։
Այլապես անհասկանալի կլիներ, թե սավոյացի հերցոգների տոհմից սերած ասպետը ինչպես կարող էր իջնել այնպիսի մի զբաղմունքի աստիճանին, ինչպիսին ծովային ավազակությունն է։
«Օրիորդ, դուք ուզում եք վիրավորել ծովահեններին»,
ասաց սև ծովահենը, հոնքերը խոժորելով։
«Ծովային ավազակներ, իսկ նրանց մեջ որքան են այնպիսիք, որ հարկադրաբար են վրիժառու դարձել. Միթե Մոնտբարսը չէր կռվում դժբախտ հնդկացիների վրեժն առնելու համար, որոնք ծայրահեղ թշվառության հասան իսպանացի արկածախնդիրների անկուշտ ագահության հետևանքով. ով գիտե, գուցե մի գեղեցիկ օր ձեզ հայտի դառնա, թե ինչու է սավոյացի հերցոգների տոհմից սերած ազնվականը հայտնվել մեքսիկական ծովածոցի ջրերում. Սինյորինա, ի՞նչ է ձեր անունը։
Օնորատա Վիլերման, Վելտենդրե մի հերցոգուհի։
Լավ, սինյորինա, առայժմ գնացեք ընդհանուր նավասենյակ, քանի որ մենք պիտի կատարենք կռվում ընկած քաջարի կտրիչների թաղման տխուր արարողությունը, իսկ երեկոյան ընթրիքին ձեզ կսպասեմ իմ նավում։
Շնորհակալություն, կաբալիերո,
ասաց ֆլամանդուհին, մեկնելով երեխայի ձեռքի պես նուրբ և քնքուշ ձեռքը։ Թեթև գլուխ տալով, օրիորդը դանդաղ ուղղվեց դեպի իր կացարանը, բայց դեռ չհասած, շրջվեց, և տեսնելով, որ սև ծովահենը առաջվա պես կանգնած է գլխարկը ձեռքին, բարեհամբույր ժպտաց նրան։ Սև ծովահենը չշարժվեց, ընդհանուր սենյակի ուղղությամբ նայող նրա աչքերը պարուրվեցին թախծի շղարշով, իսկ ճակատը ավելի կնճռոտվեց։ Նա մի րոպե անշարժ մնաց, ասես իրենից վանելով տանջալից մտքերը, ապա քայլեց և գլուխն օրորելով մրմնջաց.
«Հիմարություն է,